Бишкекте саат 8 азаттыктан сүйлөйбүз. Азаттык радиосу бүгүнкү таңдагы уктурууларын улантат күнгө шейшемби 10 март. Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун баш катчысы Кыргызстандагы бейөкмөт уюмдарга байкоо салып турарын айтты.
Бейөкмөт уюмдардын саясий кырдаалга саясатка таасир этет деген пикирде мен тартыбалысмын. Бейөкмөт уюм деген өтө кеңири түшүнүк. Ошол эле учурда бейөкмөт уюмдардын өлкөгө өтө чоң салымдары бар. Мисалы, шайлоо системасын жакшыртууга.
Президент Путин Кырымга аскер киргизип, Орусиянын курамына кошуп алуу мурдаттан даярдалган операцияга тастыктады. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка материалдарды түздөөдөгү маекти бүгүн жарык көргөн кесиптерге баяндаманы уга аласыз. Бишкек студиясында Шайырбек Эркин уулу, Кутман Таңгыз менен. А дегенде соңку кабарлар менен таанышып алалы. Жергиликтүү жана дүйнөлүк жаңылыктардын жаңылган смегин Замира Кожобаевасын уштайт. Замира, ушул саатка карай кандай жаңылыктар болуп жатат?
Рахмат. Азырынча Стамбулда өлтүрүлгөн тажик оппозиционеринде кыргыз паспорту болгону негизги жаңылык болуп турат. Стамбулда киши колду болгон тажик оппозиционери Умарали Кубатовда кыргыз паспорту болгон. Бул тууралуу кененирээк айтып берем. Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Түркиялык Хурриет гезити жазып чыккандай, Кубатов өткөн жылы февралда Стамбулга Кыргызстандын паспорту менен кирген. Ага чейин бир канча убакыт Кыргызстанда жашаганы да айтылууда. Өлкөгө кирген учурда мыйзам талаптарын бузган үчүн Кубатов Түркияда аз убакыт кармалып кое берилген. Гезиттин жазышынча, кармалган учурда өмүрүнө коркунуч туулуп жатканын айткан тажик саясатчысы түрк бийликтеринин коопсуздук менен камсыз кылууну суранган. Макаланы жазган Хурриеттин журналисти Ферат Алкаштын азаттыкка билдиришинче, Кубатовдун жасалма кыргыз паспорту менен жүргөнү кабарланууда. 47 жаштагы Умарали Кубатовду 5 март күнү Стамбулда белгисиз адамдар атып кеткен. Учурда бул иш боюнча 3 тажик улундагы адам кармалды. Кубатов бир кезде президент Рахмонун үй бүлөсү менен жакшы мамиледе болчу, кийин бийлик менен мамилеси бузулуп 2012-жылы өз өлкөсүнөн чыгып кеткен. Мындан соң группа 24 аттуу оппозициялык уюм түзгөн тажик бийликтери аталган топту экстремисттик деп таап, ишмердигине тыюу салган болчу. Бүгүн Ахматбек Келдибековдун үстүнөн соттук териштирүү уланат. Бишкектин биринчи майрамдык соту 10 мартта жогорку кеңештин депутаты Ахматбек Келдибековдун ишин кыскартуу тууралуу өтүнүчтү карамакчы. Ахматбек Келдибековдун адвокаты 3 марттагы соттук жараянда ал социалдык фонддун төрагасы болуп иштеп турган учурунда коррупцияга жол берген деген кылмыш ишти мөөнөтү бүткөнүнө байланыштуу кыскартуу тууралуу сотко өтүнүч келтирген. Бишкектин биринчи майрамдык соту 20 февралда Келдибековду үй камагына калтыруу боюнча чечим чыгарган. Ага чейин башкы прокуратура ага каршы козголгон кылмыштын оор экенин жана айрым күйөөлөргө басым көрсөтүлүшү мүмкүн экенин негиз кылып, аны биринчи тергөө абагына камакка алууну суранган болчу. Ата Жер фракциясынын депутаты Келдибеков коррупция жана кызмат абалынын кыянаттык менен пайдаланган деп айтылып, 2013-жылдын күзүндө камалган. 2014-жылдын август айында соттун уруксаты менен чет өлкөгө дарыланууга кетип, Кыргызстанга быйыл 10 февралда кайтып келди. АКШ Балтикага аскер жана техника жайгаштырууда. Пентагондун дүйшөмбүдөгү маалыматы боюнча Латвиянын борбору Ригага 750 дана аскердик техника жеткирилди. Маалыматка ылайык, бул Атлантик чечкиндүүлүгү деп аталган аскердик операциянын бир бөлүгү болуп эсептелет. Кийинки жумада Балтика өлкөлөрүнө дагы 3000 АКШнын аскер кызматкерлери жеткирилмекчи. Алар Эстония, Латвия жана Литва менен чогуу 3 айлык аскердик машыгуу миссиясына катышат. Атлантик чечкиндүүлүгү операциясы Орусия тараптан коркунуч күчөп турган кезде НАТОнун аскердик даярдыгын көрсөтүүчү операция. Кургак учукка каршы 1 айлык акция жүрүүдө. Кыргызстанда кургак учукту бирге жеңебиз деп аталган акция 1 мартта башталган. Иш чаранын максаты кургак учук оорусунун алдын алуу, аныктоо жана дарылоо боюнча маалыматтарды элге жеткирүү болуп эсептелет. 1 айлык иш чара 24 мартта кургак учукка каршы күрөшүү боюнча эл аралык күнү жыйынтыкталат. Кыргызстан кургак учук оорусу боюнча кара тизмеге киргизилген өлкөдө кургак учуктун оор формасы менен 6000 киши катталган. Дарыгерлер акыркы убактарда бул ооруну кенебей жүрүп өтүштүрүп жиберип набыт болгондордун саны арбыганын айтышууда. Конгресстин республикачы сенаттары Иранга эскертүү кат жиберишти. Катта АКШ президенти Барак Обама менен жетишилген келишимдер анын президенттик мөөнөтү бүткүчө гана мыйзамдуу болору айтылган. 47 республикачы сенатордон турган топ эгер келишимдер конгресс тарабынан жактырылбаса, алар Иран менен АКШ президенттерин ортосунда гана түзүлгөн деп тааныларын эскертти. Катта АКШнын кийинки президенти бул келишимдерди оңой эле жокко чыгарып кое алат деп айтылган. Республикачылардын бул кадамы Ак Үй Иран менен өзөктүк программасы тууралуу сүйлөшүүлөргө бут тосуу деп атады. Президент Барак Обама сенаторлордун катын Тегеран менен сүйлөшүүлөргө кийлигишүү катары сыпаттады. Ирандын өзөктүк программасы боюнча сүйлөшүүлөр 15 мартта жанданат. Комузчу Самарбек Токтоконова 70 жашка толот. Белгилүү комузчунун маракесине карата бүгүн Бишкектеги Халим Улубасанов атындагы Улуттук консерваторияда бир топ иш-чаралар болот. Анда комузчу эл артисти Токтоулатындын ал мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Самарбек Токтоконованын 70 жылдыгына арналган илимик практикалык конференция жана концерт болот. Концертке Бишкек мэриясынын элдик аспаптар оркестри, Акак комузчулар ансамбли, Хан Тенгри фольклордук жамааты, ошондой эле Самара Токтоконованын окуучулары катышмакчы.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен таң казаттыкта бүгүн бизди Замира Кожобаева тааныштырууда. Ушул жана башка жаңылыктардын тизмегин сайтыбыздан да карап туруңуз. Дарегибиз Азаттык Чекитке эже. Аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн өлкөнүн көпчүлүк аймактарында кар жаашы мүмкүн. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Баткен облусунда 1 градус суыктан 4 градуска чейин жылуу, Ош жана Жалал Абад аймактарында 0-5 градуска чейин жылуу, Талас жергесинде болсо -2, +3, Ысык Көлдө 1 градус суыктан 4 градуска чейин жылуу, Нарын облусунда болсо 1-6 градус, Бийик Тоолор райондордо 6-11 градустун тегерегинде суук. Сары өзөн чүйдө 2 градус суыктан 3 градуска чейин жылуу, Ордолу Ош шаарында болсо бүгүн күндүзү кар жаашы ыктымал, 1-3 градус жылуу. Бордо калабыз, Бишкекте да кар жаашы мүмкүн, 1 градус суыктан 1 градуска чейин жылуу болот. ОБОДО таңкы азаттык эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөлү. Жамааттык коопсуздук келишим уюму Кыргызстандагы бейөкмөт уюмдарга байкоо салып турган аталган уюмдун башкы атчысы Николай Бардюжа өткөн жумада Москвада кыргызстандык журналисттер менен жолугушуп жатып билдирди. Анын пикиринде сырттан каржыланган мамлекеттик эмес уюмдар өлкөдөгү коомдук саясий кырдаалга таасир этет жана бул коопсуздукка коркунуч алып келиши мүмкүн. Кыргызстанда болсо бейөкмөт уюмдарды чет өлкөлүк агент катары таануу тууралуу мыйзам долбоор даярдалып коомчулуктун талкуусуна коюлган жана парламенттин кароосуна жөнөтүлгөн. Сөздү Эленора Бейшенбек кызы улантат.
Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун башкы атчысы Николай Бардюжа Кыргызстандагы бейөкмөт уюмдарга көзөмөл керек деген пикирин кыйытты. Бул болсо Украинадагыдай окуялар болуп кетиш ыктымалдыгын эскертти.
Нужно учитывать тот факт, что многие из них финансируются из-за рубежа.
Бейөкмөт уюмдардын көбү чет өлкөдөн каржыланаарында эстен чыгарбоо керек. Биз бул жагдайды да байкап турабыз. Анткени биз айрым бир өлкөлөрдө четтен каржыланган уюмдар кайсы бир саясий маселелерди чечүүдө колдонулганын жана бул ошол эле учурда өлкөнүн бүтүндүгүнө жана эгемендигине шек келтиргенин көп эле айтканбыз да. Бул эмнеге алып келерин Украинадагы окуяларда көрсөтпөдүбү? Ошондуктан биз баарын байкап турабыз. Бейөкмөт уюмдар өлкөдөгү саясий кырдаалга таасир этет. Биз чукул кырдаалдар, коопсуздук боюнча иштеген органдар менен бул багытта коопсуздукту камсыз кылуу максатта кызматташып жатабыз. Жана мен биздин мындай иш аракетибизди туура деп эсептейм.
Некоторые НКО, которые в этой сфере работают в Кыргызстане, для нас это тоже важно.
Мындан 3 жыл мурун Орусияда бейөкмөт уюмдарды чет өлкөлүк тыңчы катары таануу тууралуу мыйзам кабыл алынган эле. Былтыр дал ушундай эле мыйзам долбоорду Жогорку Кеңештеги Арнамыз фракциясынын депутаттары Турсунбай Бакир уулу менен Нуркамил Мадалиев даярдап коомчулуктун талкуусуна чыгарган болчу. Депутат Мадалиевдин айтымында азыркы 1999 жылдан бери келаткан мыйзамда бейөкмөт уюмдарды көзөмөлгө алуу тууралуу жобо жок.
Булар чечил атпайт, биз шпион экенбиз деп кеч Отунбаев баш болуп айтып атпайбы. Аларды шпион деп эч ким айткан жок, алдын алып коюш керек эле. Шпион агент болбосун иштей берет. Чыныгы агент болсо ошол мыйзам боюнча агент экениги талденип калат. Ошол эле анын эмнеси бар? Просто мыйзамдын өзүн караш керек да. Азыркы иштеп аткан мыйзамдын өзүн карай турган болсок, маселен өкмөт уюмдардын жоопкерчилиги жөнүндө бир пункт жок, сөз жок даже. Отчеттуулугу, ачык айкындуулугу жөнүндө сөздөр жок.
Бул мыйзам долбоорго мамлекеттик эмес уюмдардын дээрлик баары каршы чыккан жана коомчулукта кызуу талкуу жараткан. Интербилим бейөкмөт уюмунун Оштогу өкүлү Гүлгакы Мамасалиева өкмөт өзү деле сырттан жардам аларын айтууда.
Эгерде өкмөттүн демократияны орнотобуз, парламентаризмди орнотобуз деген принцип күчтүү болсо, анда ага президент деле парламент деле жол бербеш керек. Ушул мыйзамды кабыл алуусуначы. Жанагы политиктер ойлойт окшойт, өкмөт уюмдар грант алса, анда ушул мамлекетке көз каранды депчи. Бирок антейин десең, мамлекет өзү деле ошол жактан акча алып атпайбы? Болчогон акчаларды реформага алып атышпайбы? Анда деген ошол мамлекет өзү деле көз каранды болуп калып атпайбы? Мисалы үчүн кырдыктан акча 100% келсе, ошонун 10-15% бөлүкмөт уюм асайба дейбиз да. Калганы 80% мамлекет өзү асайба дейбиз да. Двойной стандарт деп коет да бунучу.
Серепчи Руслан Ташановдун баамында бөлүкмөт уюмдардын коомдук саясий кырдаалга таасири тууралуу сөз кылганда, Кыргызстанды Украинага салыштырганга болбойт.
Украина менен Кыргызстанды салыштыра турган болсок, ал жактагы Европанын Европалык багыттагы бөлүкмөт уюмдарынын таасири Кыргызстанга караганда бир топ жогору. Кыргызстанда бөлүкмөт уюмдардын саясий кырдаалга, саясатка таасир этет деген пикирде мен такыр алысмын. Бөлүкмөт уюм деген өтө кеңири түшүнүк. Эки топко бөлүп алсак, мисалы, чөлкөлүк донордук уюмдардан каржы алган бөлүкмөт уюмдар жана каржы албаган, мисалы, бизде ар түрдүү коомдук бирикмелер фонддор түзүлүп атпайбы? Албетте, ар бир мамлекет өзүнүн бөлүкмөт уюмдарын каржыласа бул максатка ылайык болмок. Тилекке каршы азыр Кыргызстан бечел мамлекет болгондуктан каржылай албайт. Ошол эле учурда бөлүкмөт уюмдардын өлкөгө өтө чоң салымдары бар. Мисалы, шайлоо системасын жакшыртуу, адилеттик таза шайлоону өткөрүү бул Кыргызстандын кызыкчылыгы үчүн. Эл аралык уюмдар бир топ кайрымдуулук жумуштарын жасап атат. Айыл жерлердин инфраструктурасын жакшыртуу боюнча суу жолдорду оңдоо, бала бакчаларды куруу, саламаттык сактоо мекемелерин оңдоп түзөө иштери толтура инфраструктуралык долбоорлор жүзөгө ашырылып атат.
Бөлүкмөт уюмдарды чет өлкөлүк тыңчы катары таануу тууралуу мыйзам долбоорго юстиция министрлиги каршы пикирин билдирген. Ага ылайык мындай документти кабыл алуу максатсыз жана кошумча түйшүктүү ашыкча чыгымды талап кылат деп айтылган. Ошондой эле коопсуздукка жооп берген, каржылык текшерүүлөрдү жүргүзгөн органдар жана мыйзамдар жетиштүү деген тыянак чыгарылган. Бул мыйзам долбоор эми жакында парламентте талкууланмакчы. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Сиз угуп жаткан таңкы Азаттык, студияда Шайырбек Эркин уулу, кезек эми түз ободогу маекте. Өткөн жуманын соңунда Тажикстандын баш калаасы Дүйшөмбүдө кыргыз-тажик чек арасын тактоо боюнча вице-премьерлер деңгээлиндеги сүйлөшүү аяктады. Бул сүйлөшүүгө катышып келген кыргыз өкмөтүнүн чек ара маселелери боюнча өкүлү Курбанбай Искандаров биз менен азыр телефон аркылуу түз байланышта турат. Курбанбай мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Ушул соңку сүйлөшүүнүн жыйынтыгы кандай болду? Сөз ушундан баштасак.
Туура айтасыз. Өткөн жумада биздин өкмөттүк делегация кошуна Тажикстандын Душанбе шаарында кезектеги ошо сүйлөшүүлөрдү өткөрүп келдик. Чек ара маселелери боюнча бул биздин делегацияны Кыргыз Республикасынын вице премьер министри Мамонталиев Абдрахман Мадакимович жетектеп барды. Бул жолушууда биз ошо өткөн 2014 жылкы аткарылган жумуштар боюнча жумуш топторунун жетекчилеринин маалыматын уктук, анан талкууладык аны. Андан сырткары быйылкы боло турган жумуштардын графигин бекитип келдик. Чек ара маселелери боюнча кандай жумуштар аткарыла тургандарын. Мындан сырткары ушу Кыргызстан менен Тажикстандын ортосунда чек ара районунда өз ара ишенимчилик боюнча келишимдин долбоорун даярдоо боюнча маселе каралды. Андан сырткары ошол Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы толук жазылып бекитилген чек аранын узундугунун боюнча келишимдин долбоорун даярдоо боюнча бизге тапшырма берилди. Ошо вице премьерлер тарабынан эки мамлекеттин ушул маселелерди биз карап келдик. Буюрса быйылкы жылдын планын түзүп алдык. Андан сырткары баягы биз Баткен райондагы жол курбадык беле, ошол маселелерди карап, ошол жолдорду колдонуу боюнча келишимдин долбоорун да карап чыгып, биз эми официалдуу түрдө толуктоолорду киргизип кайра Тажикстанга жөнөтпөй болдук. Бир айдын ичинде бул маселе карала турган болуп атат.
Тараптар буга чейин чек ара тактоонун укуктук маселесинде тагыраагы кайсы карта менен тактоо боюнча бир пикирге келе албай жаткан эле, бул боюнча пикир табылдыбы?
Бул боюнча дагы маселе каралды. Ушул делегациялардын жолугушуунун алкагында жумуш топтордун да жолугушуусу болуп өттү. Ушул чек ара маселелерин тактоо боюнча укук негиздерди каралды. Биз баягы мурда айткан Россия Федерациясынан Москва шаарынан алып келинген архивдик материалдарды, картографик материалдарды дагы ортого алып чыгып, эки жак талкуу жүргүздүк. Бул боюнча келерки жолугушууда буюрса мына келерки жолугушуу жумуш топтордун жолугушуусу ушу Бишкек шаарында өтөт. Ошондо биз официалдуу түрдө биз ушул картограф материалдарды бири бирибиз менен алмаша турган болдук.
Ошондо кайсы карта менен тактоо дагы эле белгисиз экен да анда, э, чек араны?
Бул боюнча дагы сүйлөшүү болду. Биз эми ушунча жылдан бери тактай албай келатабыз. Бир негизги бир ушу укук негизде бир кабыл алалы, ушул боюнча жумуш жүргүзүлөлү деген да сөздөр болду бул жерде. Эми буюрса мына бул жумуш топторунун жолугушуусунда мен ойлойм ушу бизге дайым болуп калат укук негиздер деп.
Ушул кыргыз тажик чек арасын тактоо иштери эми дагы канчага чейин созулушу мүмкүн сиздин оюңузча?
Эми муну айтыш кыйын. Бул эки тараптуу сүйлөшүүлөрдө чечилет да. Эгерде биз дайым эле айтып жүрөбүз, ошо бир негиз укук негиз болгондо бул эч жагы эле аяктап калмак элек. Себеби ушу сүйлөшүүлөрдүн башталышында ушул укуктук негиздерин тактап албастан эки жак эки документтин негизинде баягы дал келген участоктор боюнча жазылган боюнча ушул азыр кыйынчылык абалы түзүп атат да. Эгерде биздин айткан сунуштарга кошуналар макул болсо тез эле жүрөт бул тактоо маселелери дагы. Тажикстандын сунушуна биз макул болсок ошондойго, себеби бул жерде эки мамлекеттин эки элдин кызыкчылыгы жатат. Союздук мамлекеттин тушунда көп жерлер бири бирине берилген Москва тарабынан. Ошол маселе кайчылаш маселелер өтө көп бул жерде.
Рахмат сизге. Биздин түзүүдөгү суроолорубузга кыргыз өкмөтүнүн чек ара маселелери боюнча өкүлү Курбанбай Искандаров жооп берди. Башкы жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңизге сала кетели. Стамбулда киши колголгон тажик оппозиционери Умар Али Кубатовто кыргыз паспорт болгонун Түркиянын Хүрүйөт гезити жазып чыкты. Гезиттин жазышынча Кубатов өткөн жылы февралда Стамбулга Кыргызстандын паспорту менен кирген. Бишкектин 1 май райондук соту бүгүн Жогорку Кеңештин депутаты Акматбек Келдибековдун ишин кыскартуу тууралуу өтүнүчтү карайт. Келдибековго коррупция жана кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деген айып тагылган. АКШ Балтикага аскер жана техника жайгаштырууда. Пентагон Латвиянын борбору Ригага 750 дана аскердик техника жеткирилгенин, бул Атлантик чечкиндүүлүгү деп аталган аскердик операциянын бир бөлүгү экенин билдирди. Бишкекте бүгүн комузчу Самар Бүбү Токтокунованын 70 жылдыгына арналган иш чаралар өтөт. Ободо таң казаттык уктуруубуз эми эл аралык тема менен уланталы. Президент Путин Кырымга аскер киргизип, Орусиянын курамына кошуп алуу мурдатан даярдалган операция болгонун тастыктады. Ал бул жөнүндө Россия 1 телеканалы жекшемби күнү жарыя кылган жана качан көрсөтүлөр азырынча беймаалым фильмде айтты. Кырымды аннексиялап алууну батыш мамлекеттери эл аралык келишимдерди бузуу деп сындап келет. Амирбек Азам уулу толугураак айтып берет.
Жарыя кылынган фильм «Кырым ата журтка жол» деп аталып, Кремльге ишенимдүү журналист Андрей Кондрашов тарабынан тартылган. Владимир Путин береги фильмге жарнамада көрсөтүлгөндөй Кондрашовко берген интервьюда Кырымды Орусияга кайтаруу боюнча жумуш 2014 жылы 23 февралда Украинанын ошо кездеги президенти Виктор Януковичти өлүмдөн сактап калуу операциясына удаа башталганын айтат.
Пригласил в Кремль руководителей наших специальных служб.
Мен Кремльге биздин атайын кызматтарын жана коргоо министрлигинин жетекчилерин чакырып, аларга Украин президентинин өмүрүн сактап калуу жөнүндө тапшырма бердим. Аны жөн эле жок кылышмак, узак сүйлөшпөө үчүн ири калибрдүү пулемет орнотулган болчу. Биз аны Донецкиден кургак деңиз жана аба аркылуу алып чыгууга даярдандык. Бул 22 жана 23 февралдын арасында болду. Биз танкы 7 ченде бүттүк. Мен коллегалар менен коштошуп жатып, биз Кырымды Орусиянын курамына кайтаруу боюнча жумушту баштоого мажбурбуз деп айттым.
Начать работу по возврату Крыма в состав России.
2014 жылы 22 февралда Украина парламенти Жогорку Раданын 450 мүчөсүнүн 328 Виктор Януковичти кызматтык милдеттерин аткарбады деп президенттиктен четтетүү үчүн добуш берген жана кезексиз президенттик шайлоо 25 майда өткөрүлсүн деп чечкен. Андан бир күн мурда Янукович жана оппозиция лидерлери саясий кризисти жөндөө боюнча келишимге кол коюшкан. Агылайык, Украинанын 2004 жылкы конституциясы калыбына келтирилип, конституцияны реформалоо боюнча жаңы өкмөт түзүлмөк. Янукович 22 февралда түн жамына Харьковко качып, 26 февралда Орусияда пайда болот. Орусиянын Федерация Кеңеши Кырым кризиси даярдалып жаткан тушта 1 мартта президент Путинге Украинанын территориясына аскер киргизүү боюнча укук берген. Аан алдында 27 февральга караган түнү аскерий ин белгиси жок. Мыкты куралданган адамдардын тобу Кырымдын жогорку кеңешин жана өкмөтүнүн имаратын басып алып, Орусиянын желегин көтөргөн. Артынан эле Кырым аралын Украина менен кошкон жолду бууп салышкан. Москва ал тушта Кырымдагы окуяларга эч тиешеси жок экенин айтып, азармандан безарман болуп жатты. 16 мартта Кырымда Москва айткандай референдум өткөрүлүп, жарым аралдын шайлоочуларынын 97% Орусияга кошулуу үчүн добуш берген. Орусия бул референдумдун жыйынтыгын ашыл деп 18 мартта Кырым жарым аралын өзүнө кошуп алат.
И прошу рассмотреть конституционный закон о принятии в состав России двух новых субъектов федерации – Республики Крым и города Севастополь.
Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы Кырымда өткөрүлгөн референдум жарым аралдын макамын өзгөртүүгө негиз болбосун белгилеген резолюция кабыл алган. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров башкы ассамблеяда кырымдыктар Украина өкмөтүнүн кысым астында өз тагдырын өз колуна алды деген болчу.
Именно агрессивное наступление на эти права заставило население.
Укуктарын агрессивдүү тепсөө Кырымдын элин өз тагдырын өз колуна алууга мажбурлады жана алар өз алдынча бөлүнүп чыгууну тандашты. Украинадагы ички жаңжал үчүн күнөөлүүлөр эмне деп айтышпасын, бул нак эркин тандоо болду.
За внутренний конфликт на Украине.
Кырымды аннексиялоого жооп кылып батыш өлкөлөрү Орусияга бир нече ирет санкция жарыялаган. Путиндин Кырым ата журтка жол деп аталган фильмдеги сөзү Москва буга чейин эл аралык коомчулукка калп айтып келгенин айгине кылды.
Амирбек Азамулдун баянын уктуңуз. Сиз угуп жаткан таң казаттык эл аралык темаларды улантабыз. Түркиянын маалымат каражаттары кабарлашканына караганда тажик оппозициячыл саясатчысы Умар Али Кубатовдун өмүрүнө кол салган деп шектелген бир нече киши кармалды. Хурият гезити болсо ал былтыр февралда Түркияга Кыргызстандын паспорту менен киргенин жазып чыкты. Бир нече айдан бери Стамбулда жашап жаткан саясатчыны 6 мартка караган түнү атып кетишкен эле. Сөздү Айнура Жекше кызы улантат.
Хабер жети, Хабер Түрк. Соң дакика хабарлери инфо интернет порталдары 9 мартта маалымдашкандай топ 24 кыймылынын лидеринин өлүмүнө тиешеси бар деп кармалган 3 кишинин баардыгы Тажикстан жарандары. Бул актардын ырастоосунда бирөө Умар Али Кубатовду уландырууга аракеттенген, экинчиси үйдүн жанында кайтарып турган, ал эми үчүнчүсү ок чыгарган. Акыркысынын сүрөтү маркумдун 11 жаштагы баласынын көрсөтмөлөрү боюнча тартылган деп жазышат сөз болгон интернет басылмалар. Хабертүрк.ком маалымдагандай түнкү операция учурунда камакка алынган 2 киши Кубатов менен тааныш болчу. Азырынча Түркиянын полициясы бул маалыматтар боюнча расмий комментарий жасай элек. Ал эми Хүрият гезитинин кабарчысы Фарат Алкач 7 марттагы макаласында Кубатовдун былтыр февралда Түркияга Кыргызстан паспорту менен киргенин жазган. Анын айтымында оппозициячынын өлкөгө мыйзамсыз киргени аныкталгандан кийин ал полициянын көзөмөлүнө алынган.
Кыргызстан паспорту менен Стамбулга келдигин сөйлөйт.
Ал киши Стамбулга Кыргызстандын паспорту менен кирген экен. Аталган паспорт жазалма болушу мүмкүн экендиги жана Кубатов өлкөгө мыйзамсыз киргендиги айтылууда. Саясатчы өзү да Кыргызстандын паспорту бар экендигин жашырган эмес.
Айнер сафта паспортту качак болуп келимчи, эбет.
Деп айтып берди биздин кабарчыбызга түркиялык журналист. Кубатовдун сөөгү 9 мартта Стамбулдагы көрүстөнгө коюлду. Аны менен коштошууга келгендер аны тажик президенти Эмомали Рахмон өлтүрдү деген жазууларды кармап, президенти диктатор деп атап жатышты. Буга чейин Азаттыктын тажик кызматы шектелип жаткандардын бирөө Тажикстандын Восе районунун 30 жаштагы тургуну Сулаймон Каюмов экенин жазган. Кубатов анын жакындары айтып беришкендей 5 марттан 6-сына караган түнү дал ошол кишинин үйүнөн чыгып баратканда ок жеген. Каюмовдун туугандары болсо биздин кабарчыбызга ишкерлик менен алектенген Сулаймон Түркияга бир жабдык сатып алуу үчүн барган деп айтып беришти. Маркумдун жубайы Кумринису Хафизова 7 мартта билдиргенине караганда бала чакасы менен бирге Каюмовдун үйүнөн тамак ичкенден кийин баардыгы өздөрүн жаман сезип ууланышканын болжолдоп, үйгө баргандан кийин дароо доктурга кайрылмак болушкан. Бирок сыртка чыгып бараткан жеринен Кубатовду атып өлтүрүшкөн. Түрк маалымат каражаттары тергөөчүлөр жүргүзгөн экспертиза маркумдун кол салууга чейин уланганын тастыктады деп жазышат. Кубатовдун 2 баласы азыркыга чейин дарыгерлердин көзөмөлүндө кала беришүүдө. Жубайы күйөөсүнүн зыйнатына даяр пайдалануу үчүн 7 мартта ооруканадан чыгарылган. Бир кезде эле Рахмондун жакындарынын бизнес өнөктөшү болгон Куватов кийин оппозицияга өткөн. Душанбеде ал көз боемочулук үчүн изделип жаткан. Ал иштин артында саясат турат деп ырастаган Куватов мекенинен 2012-жылы кетип Топ-24 деген оппозициялык кыймыл түптөгөн. Өткөн жылдын октябрында Тажик өкмөтү аны экстремисттик топтордун кара тизмесине киргизип тыюу салган.
Айнура Жекше кызынын баянын уктуңуз. Эми бүгүн жарык көргөн гезиттерди баяндамачыбыз Шайлообек Дүйшөев менен чогу барактап көрөлү.
Бүгүн ал бир гезити жарыкка чыккан жок. Фабула гезити журналист Алмаз Темирбек уулунун Келдибековдун спикерлик доорундагы жыргализмдер аттуу макаласын окурмандарга тартуулады. Макаланын автору мамлекеттин казынасына жалпы жондон 40 миллион сомдук зыян келтирген деп айыпталып жаткан Акматбек Келдибековду өгүнү кесиптердин бири мактап, айга күнгө теңегенин, караны ак кылган жазгыч Келдибековдун убагында парламентаризм аябай өнүгүп, кадыр баркы артты дегенин, буга Келдибековдун өзү жана анын жасмакерлери эле ишенбесе, жалпы журт деги эле ишенбей турганын белгилеп, Келдибековдун кирим чөйрө менен жакындыгын, сапырылган миллиондогон сомдун кайда жумшалганын, Москвадагы өкүлчүлүктү кандай максат менен ачканын кайрадан элдин эсине салуу менен жалган маалымат менен калктын башын айланткан жазмакерлерди Кудай алдында ыйманды садага чапмайды токтотууга чакырды. 7-апрель окуясы тууралуу китеп жазган журналист Мирлан Алымбаев ошол окуяга быйыл 5 жыл толоорун, ушул 5 жыл ичинде жабыркагандар түшкөн мекен шейиттери менен Айкөл Алатоо коомдук уюмдары биригип иш кыла албай, ич ара чатакташып, уюмдун айрым өкүлдөрү бири бири менен мушташып, ал тургай бычакташканга чейин барган күндөрү болгонун айтып келип, ошол жабыркагандарга президент тарабынан берилген Жал Кичи районундагы көп кабаттуу үйлөрдүн биринде жашап жаткан Бакыт Турдубаев, Самат Эржанов, Фарида Оморова, Курманбүбү Ашировалардын ойлоруна орун берди. 7-апрелде жарадар болгон Бакыт менен Самат 5 жылдан бери көрүнбөгөн доктуру калбаганын, ага болбой эле айыкпай келатышканын, мисалы Саматтын операциясы АКШда гана жасаларын, ага 120 000 доллар кетерин, президент Атамбаевтен башка кайрылары калбай калганын айтып зар какшаса, жесир калган Фарида менен Курманбүбү балдарды багуу кыйындап баратканын, булар да президенттин жардамына муктаж экендиктерин айтып чыгышты. Кыргыз эл баатыры Бексултан Жакиев Салянованын кесиптердин бирине мен президент тарабынан колдоо көрбөй калдым дегени өзгөчө генералдык прокурордун айтуу сөзү эместигин, эгер ал принципиалдуу болгондо элибизге кыйла үлгү болмогун, күнөөнү өзүбүзгө жугузбай башкаларга оодура салуу дартынан дагы эле арыла элегибизди белгилеп, чынында Салянованын кызматтан кеткен абдан өкүнүчтүү болгонун, ага ийгилик өмүр тилеп жактыргандар көп болгонун, эл коррупция менен күрөштүн башында президент Атамбаев, генпрокурор Салянова турат деген пикирде жүргөнүн, Жакиев өзү дагы бир макаласында кокус Саляновану күрөштөн чыгарып салышса, анан Атамбаевга чабуул коюш оңой болуп калат деп жазганын, чынында эле ошондой чабуул башталганын, Атамбаев кетсин деген сөздөр чыкканын кеп кылды. Эл жазуучусу Бексултан Жакиев ошондой эле Салянова иштен кетпесе болмогун, кеткен соң аны саясатташтырып, көбүртүп жабыртып, ызычуу салуунун да зарылдыгы жоктугун, ошон үчүн мансап үчүн оппозициянын ырын ээрчип кетип, Аида Жеңишбекованын адамдык кадыры, граждандык аброю төмөн түшүп кетпесе экен деген ниетин билдирди. Бүгүн СССРдин жана Кыргыз Республикасынын эл артисти, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты, кыргыз комусун дүйнө жүзүнө даңазалап келген залкар талант, асыл эне, кыргызстын мыкты кыздарынын бири Самарбүбү Токтоакынова 70 жашка толду. Кыргыз туусу кесити буга карата Сайрат күүнү Самара деген ат менен кыргыз акындарынын агарнаган ырларын басты. Азаттыктын атынан улуу комузчунун юбилей менен биз дагы куттуктап, узак өмүр, бекем ден соолук каалымакчыбыз. Кесит кабарчысы Жайыл Русланов эр азаматтардан эптүү айымдар деген баш тейманын алдында ар кайсы кесипти иштеп эркектерден кем калбай ийгилик жаратып келаткан троллейбус айдоочу Кымбат Базаркулова, кесиби юрист болсо дагы азыр такси айдап жүргөн Назгүл Бөкөнбаева, милициянын полковниги Роза Каримова, көчө шыпыргыч Жылдыз Розалиеванын эмгектерин өз оозторунан угуп жазып алып жарыя кылды. Жалал Абад шаарына караштуу Спутникчи шаарчасындагы аймактык башкаруунун башчысы Гүлмира Кудайбердиеванын ишмердиги тууралуу журналист Турусбек Солтубаевдин активдүүлүгү суктанткан Спутник башкаруусу деген макаласы бар. Гесит кабарчысы Мээрим Элишбек кызы Улуттук университеттин башкаруу жана бизнес институтунун директору, Кыргыз Илимдер академиясынын алдындагы докторлук диссертацияларды коргоо кеңешинин мүчөсү, илимдин доктору Айсалкын Асанова менен эки беттен турган кеңири маегин тартуулады. Эмгек ардыгери Сыргак Сооронкуловдун Султан Ибраимов жөнүндөгү айкөл адам эле деген баяны да кыргыз туусу кесинин бүгүнкү санында. Ушу менен кесит баянын соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат. Боек кургай эле гезиттерге Шайлообек Дүйшөев баяндама жасады. Таң азаттыктан ушу менен кезектеги жарым сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Алып барган Шайырбек Эркин уулу, бизден алыстабай туруңуз. Саат 9:00 чейин оодабыз. Алдыда сизди арай көз чарай талкуусу күтөт.